Колорадо шубхасыз Американың ең солым, бахаво ва хушманзара штатлардан бири. Хайбатли тоғлар, қалин ўрмонлар, тиниқ кўллар ва тез оқар дарёлар. Лекин ҳар бир жойнинг файзи унинг аҳлида, одамларда. Ҳамкасби Модила Рузалиев ва Насиба Тоҳир яқинда Колорадога саёҳат қилиб қайтишди. Туркум лавҳаларимизнинг биринчи қисми ёшларга бағишланади, хусусан Колорадо штатида билим олаётган ўзбекистонликлар билан танишасиз.
Dunyoning qay bir chekkasiga bormang, Markaziy Osiyoliklarni, O'zbekistonliklarni topasiz. Colorado shtatining Denver shahri ham bundan mustasno emas.
O'zbekistonlik yigit-qizlar bilim izlab dunyo kezyapti, mamlakatini, madaniyatini tanishtiryapti. Denver shahridan ana shunday vatandoshlarni izlab topdik. Ular Colorado Heights universiteti talabalari.
Colorado Heights universiteti xususiy, katta bo'lmagan o'quv dargohi. Talabalarning yarmi amerikaliklar, qolgani xorijiy davlatlardan. 30-35 nafari Markaziy Osiyodan. Jami studentlar soni 500 dan oshmaydi. Bu bejiz emas, dedi qabul komissiyasi vakili Marina Nachevnaya.
Многим нашим студентам это очень нравится, так как здесь ты не потеряешься.
Университетнинг кичиклиги талабаларга ёқади, чунки ҳеч ким омма орасида йўқолиб қолмайди. Ўқитувчиларимиз студентларнинг исмини, кимлигини, қаердан эканини билади. Улар билан яқиндан ишлайди. Талабанинг инглиз тилидан ёки масалан маркетинг соҳасида билимини чарҳлашда ёрдам беради. Ҳар бири билан алоҳида ишлайди. Синфлар катта эмас, ҳар бирида ўрташа 15 талаба.
Marina Colorado Heights universitetida ham bakalavrlik ham magistrlik ilmiy darajasini olib, Tojikistonlik Mavjuda Obidjonova kabi shu yerning o'zida ishga qabul qilindi.
У нас есть три программы. Интенсивный курс.
Университет 3-та дастур таклиф етади. Биринчиси инглиз тилидан интенсив курслар, икинчиси халқаро бизнес соҳаси бўйича бакалаврлик, учинчиси халқаро бизнесни бошқариш соҳаси бўйича магистрлик. Магистратура 4 юнолиш бўйича мутахассисларни тайёрлайди. Соғликни сақлаш бўйича менеджмент, экология бўйича менеджмент, ҳисобчилик ва корпоратив молия. Инглиз тилидан 1 йиллик курслар нархи ойига $470. Agar til asoslarini bilib, uni chaqirmoqchi bo'lsangiz, yozda 4 oylik qisqa kurs bor. Bakalavriat yiliga o'rtacha 5000, magistraturada o'qish esa $10,000 tushadi.
1896-yilda katolik qizlar maktabi sifatida tashkil topgan Loretto Heights akademiyasi keyinchalik kollej deb atalgan. 2009-yilda Colorado Heights universiteti nomini oldi. Ilmgohga Yaponiyadagi ta'lim jamg'armasi egalik qiladi. 50 dan ortiq mamlakatdan kelgan talabalar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Azamat Allayev asli Samarqanddan. Amerikada 8 yildan beri yashaydi. U ham biznes boshqaruvi sohasida shu universitetda avval bakalavr bo'ldi. Hozir esa magistraturaning birinchi kursida o'qiyapti.
Bu yerda o'qish albatta oson emas. Avvalambor tilni yaxshi bilish kerak. Endi yaxshi o'qib tushunib ketaman desangiz, endi O'zbekistonga qaraganda menimcha shu ikkalasi bir xil qiyinligi. Endi o'zini yaxshi tomonlari ham bor bu yerda. Endi dam olish paytlari, shu har xil sharoitlar bor bu yerda dam olishga, har xil sport kružoklari, basseyn, futbol, hamma narsa bor. Lekin uyga vazifa juda ko'p bu yerda. Uyga vazifa ko'p berishadi. Shu kamida 2-3 soat uyda baribir shug'ullanish kerak. Professorlar yaxshi tushunmasangiz tushuntiradi yana.
Обязательно принудительно, то есть как добровольно.
Hammaning ham Amerikada o'qishga qurbi yetmaydi. Toshkentlik Timur Egamberdiyev o'z tajribasidan kelib chiqib, ana shunday insonlarga maslahat beradi.
Если вы переводитесь, например, со школы и в вашей школе у вас были хорошие оценки, то университет может вам дать
Agar maktabni yaxshi baholar bilan tamomlab, bu yerda o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, universitet 20% gacha chegirma berishi mumkin. Bu o'qish narxini tushiradi. O'quv yili davomida universitetda qisman ishlasa ham bo'ladi. Oyiga $600 kundalik xarajatlarni qoplash uchun yaraydi. Yozda esa to'liq stavkada ishlab, oyiga $1,200 qilsa bo'ladi.
Mahmud Tohirov ham Samarqanddan 8 oydan beri Colorado Heights universitetida o'qiydi.
Bu universitetning yaxshi tomonlari mana 8 oydan beri uje ko'ryapman. Professorlari, mana bu academic staff, umuman ishlaydigan odamlar mana shu yerdagi atmosferasi juda boshqacha o'zimizga qaraganda. Ular har doim seni xohlagan yo'nalishing bo'yicha, xohlagan savollaringga, xohlagan yo'lda senga yordam berishi mumkin. Yana bir yaxshi tomonlaridan bu yerda dunyoni har xil mamlakatlaridan, har xil chetlaridan kelgan studentlar bilan muloqotlar qilish mumkin. Ular bilan yangiliklar bilan almashish mumkin. Ularni kulturasi haqida, tili haqida hamma narsani o'rganish mumkin.
Kamila Fozilova 3 yil oldin oilasi bilan O'zbekistondan Amerikaga ko'chib keldi. Universitetda ingliz tilidan saboq olmoqda. Kamila biz bilan bo'lajak rejalari haqida o'rtoqlashdi.
Men kichkinaligimdan beri shu xolaga emas, stuyadlisa bo'lishi. Endi u yerda ruxsat berishmagan stuyadlisa bo'lishga. Endi bu yerda xudo xolasa stuyadlisa bo'lmoqchiman.
Colorado Heights universitetida tahsil olayotgan markaziy osiyolik talabalar bir-biri bilan juda inoq. Bayramlarni bir davrada o'tkazadi, jamoat ishlarida faol. Kimdir o'qishni tugatib vataniga qaytib borishni, kimdir esa Amerikada qolib omadini sinab ko'rishni xohlaydi. Odil Rozaliyev, Nasiba Tohir, Colorado shtatining Denver shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.